Ļoti jā. Interesanta vieta Liepājā. Tāds krustojums, mašīnas brauc, kaut kas no jaunās apbūves, kaut kas sabrucis.
Kungu un Malku ielas stūris un ļoti nozīmīgs savā laikā, jo Malkas iela beidzās ar veco tirgu un Annas baznīcu. Un šajā krustojumā, starp citu, arī atradās pirmais Liepājas teātris, kas bija būvēts no koka un ko nojauca 20. Gados.
Būvpētnieks Juris Zviedrānis spriež, ka Liepājā ir ļoti daudz vēsturisko ēku, ar ko tuvākajās 10 gadēs būs jāturpina strādāt, jāmeklē veidi, kā uzturēt dzīvu atstāto mantojumu. Daudzie cenajās ēkās atrodam arī sienu un griestu gleznojumi.
Liepājā koncentrētas vecākās ēkas no 17. un 18. Gadsimta pirmās puses, 18. Gadsimta beigām. Un šīs ēkas bieži vien vienkārši cilvēks pat lāga nevar atpazīt.
Jā, un tas, ko mēs tagad redzam, ir tāds mazs fragmentiņš, tā pilnīgi jocīgi liekas un nesaprotam, bet kaut kas ir restaurēts un arī uzlikts jumtiņš ir jauns.
Jā, tā ir 18. Gadsimta piebūvētā daļa, kas šobrīd ir fasādā atjaunota un veikt arī pārsegumu jumta konstrukciju restaurāciju, atjaunošana arī segums.
Pašā pilsētas centrā koncentrētā teritorijā var redzēt vairākus objektus, kur notiek vai jau notikuši restaurācijas darbi. Arvien vairāk pilsētā parādās sarkanīgais koka krāsojums, kas bija raksturīgs senajai Liepājai. Konkrētais piemērs Bāriņielā 31, kur pirmsākumi meklējam 17. Gadsimtā, objekts ir unikāls, par ko runā Juris Zviedrānis. Ēka atjaunot ar pašvaldības, valsts kultūra kapitāla fonda un privātiem līdzekļiem.
Tā mazā mājiņa, vienīgā ēka Liepājā, kas saglabājusies ar tā saucamā augsto kambari. Oriģināls augstais kambars, kāds viņš arī bijis, ir augstie kambari tieši piejūras pilsētu identitāte, teiksim tā, visvairāk šīs ēkas saglabājušās ir Liepājā, jo piejūras pilsētās bija ļoti augsti gruntsūdzeņu līmeņi, līdz ar to nevarēja izrakt pagrabu. Bet pēc būtības mēs redzam jau 19. Gadsimta ēku, kas ir pārbūvētā veidā, arī daļai padomlaika logi, arī vecāki logi, un tad bija logi, kas bija sabojāti. Un šo te finansējumu kā reiz palīdzēja gan logu restaurācijā, gan arī tie logi, kas bija neizmantojami, stilistiski nepiemēroti, tad tika izgatavoti jauni.
Juris Zviedrāns, kurš izpētīs neskaitāms objekts Latvijā, spriež, ka Liepājas vēsturiskais mantojums ir īpašs.
Procentālā sabūves skaita Liepāja ir otrā pilsēta pēc Rīgas, pēc vēsturiskās. Nu, cik daudz celtnes saglabājušās. Līdz ar to tie ļoti liels vecās sabūves īpatsvars. Tas no vienas puses ir skaisti, no otras puses tā ir problemātiski. Tas tāpat kā sabiedrība, kurā ir ļoti daudz vecu cilvēku. Nu, tad mums ir tieši tas pats arī ir. Tad jābūt šai te īpašai pieejai.
Liepājai nav restaurācijas tradīcija, kā piemēram Kuldīgā, kur pat padomu gados vesti dakstiņi no citām mazpilsētām. Liepājā joprojām trūkst restaurācijai piemēroti būvmateriāli un specifiskas lietas, kas nav nopērkamas būvmateriāla veikalos, uzsver būvpētnieks. Arī profesionāli cilvēku resursi parādās tikai pēdējā laikā, turpin Juris Zviedrāns.
Tad, kad sākās programma, tad Liepājā gandrīz nebija, kas dara šos te restaurācijas darbus. Braucamies no Kuldīgas, braucamies arī no Saldus novada, pat Bāriņielā 31 jumtu pārlika meistari no Vidzemes, no Raunas. Un uz vietas nebija speciālisti, kas nodarbojas ar restaurāciju. Šobrīd ir 5 gadu laikā ir vairāk vai mazāk izveidojušies tādu speciālistu kopa, kas jau uz vietas var veikt šos te darbus. Un tas ir tas pozitīvākais arī.
Katrs šāds vēsturisks objekts rada grūtības ēku īpašniekiem, turklāt būvniecībā strādājoši profesionāli speciālisti bieži vien atrodas ārzemēs. Par to stāst arī arhitekte no Liepājas Laura Kozlovska, kur kopā ar citiem mājas saimniekiem izmanto pašvaldības atbalstu savas dzīvojamās ēkas sakārtošanai vēsturiskajā centrā.
Šajā jomā ir problēmas patreiz ļoti liels, jo es redzu, ka ļoti daudz brauc uz Skandināviju strādāt, visu laiku pēc tam tie puiši atbrauc atpakaļ. Nu, tie, kas tad ir tādi kvalificētāki, un mēs nespējam viņiem samaksāt līdzvērtīgi kā tur, un, protams, ka tad labi speciālisti brauc uz turien.
Arhitekta Laura Kozlovska, kura iniciē kopā ar citiem nam saimniekiem senās ēkas sakārtošanu, spriež, ka pašvaldības atvēlētajam finansējumam pakāpeniski būtu jāpieaug, taču arī šobrīd izdodas piesaistīt finansējumu vairāk kārt. Pašvaldības atbalsta programma vēsturiskām ēkām ir devusi stimulu daudziem māju saimniekiem.
Un ar to restaurācijas programmu ir tā, kad vai pat kā caur profesionālo prizmu, vai vienkārši kā pilsētas iedzīvotājs, un kad es viņu ļoti, ļoti gaidīju. Tas galvenais šitai mājai bija, ka pirms 3 vai 4 gadiem mēs tās plaisas erkerim aiztaisījām. Tur erkers tā pamatne viņai bija tāda viena caurajoša plēsa, un viņa izskatījās, ka var kur katru brīdi tur nu, aiziet, novelties.
Darbs ir jāturpina, būs arī kļūdas un labi piemēru, uzsver Jurs Zviedrāns. Svarīgākais, ka process ir sācies un 5 gadi ir vēl salīdzinoši mazs posms, kuru laikā jau ir daudz izdarīts un pilsētas vizuālais tēls mainās. Šogad Liepājas pašvaldība atbalstījusi 15 pieteikumus dažādu darbu veikšanai. Piešķirtais līdzfinansējums sasniedz gandrīz 98 000 eiro. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.